Давайте заедно дочитаем от Божьего Слова «Приди молитва-то». От Первого Солунце, 5 глава, тук Павел пишет на своите современнице думе, кое-то и днес важат за нас. Даже, может быть, още повече тесы за наши дни, отколкото за унези дни. Когато това го четох, аз помислях, как така и могил този Божий мыш, всичко това да го напиша така, той го получил через Святия Дух. Может быть, той го и видял занапред. Перво Солунце, 5 глава, от 1 стих. А за годините и времена-то, братья, няма нужды да ви пиша, за что-то ви добре знаете, че Господний день, что дойде като крадец ноште, когато казват мир и безопасность, тугава что дойде верху тях внезапно погибель, как то болките верху пременна жена, и няма да избягнат. Но вие, братья, не сте в темнината, че денят да дойде верху вас, като крадец. За что-то всички вие сте синове на светлината, синове на деня, не сме от нужда, нито от темнината. И така, да не спим, как то другите, и да будем будни и трезви. За что-то кое-то спят, ноштем спят, и кое-то соупиват, ноштем соупиват. Но ние, кое-то смеют деня, нека будем трезви и нека обличем бронение на гридник на вярата и любовта. И сложим за шлем надежда-то на спасение-то. За что-то Бог не определил, не загняв, а за да предубием спасение через наше Господь Иисус Христос, кой-то умря за нас. Такаче, будни ли сме или спим, доживеем заедно с Него. Затова се насерчавайте помежду си и соизграждайте един друг, както и правите. И молим ви, братья, да признавайте тези, които се трудят между вас, като ваши настойницы в Господа, и ви поучават. И да се отнасяте към тях с голямо уважение, с любов, заради делото им. Живейте в мир помежду си. Молим ви още, братья, вразумявайте безредните, насерчавайте малодушните, поддержайте слабите, бъдете терпеливи към всички. Внимавайте никой да не връща зло на зло, на никого, а винаги се стремете към това, което е добро, един за друг и за всички. Винаги се радвайте, непрестанно се молете, за всичко благодарите, за что-то това е Божията воля за вас, Христос Иисус. Не угасявайте духи, пророчества не презирайте, но испытывайте всичко, дрыжте доброту. Воздержайтеся от всякого зло. Дотук. Това скъпоценно слово. Можем и още един стих да прочтем. И сам Бог намери да ви освети напълно и да носа запазят непокитните ваше дух, душа и тяло без порок при пришествието на наше Господ Иисус Христос. Верен е онзи, който ви призовава и ще го направи. Дотук. Това са скъпоценни думи на Божият мъж. мислячи тезі думі, ось ті дні зговорять ким нас, за що то всякое но слово і дух і живот, і то такая устанало і дійство до днешен ден. Нека верні от Бог, де не даде милост, така чи не на істина, да можем да благодарим Бога во всічки обстоятельства і винаги да се радвами, і да се покланями на наше Господь. І за тувані дні з вечерти сме се собрали, за да вземем на предвид тези думи, катове штанія, некаде размішлявами в верхотях, дукато водім бідката не нужно, да се змурявами или да се обесерчавами, дурі і всічко, де ворві на сам на там, і зглежда така, чи няма надежда. Но той е нашет мир, нашта надежда, той за нас е всичко во всичко. За това дня с вечерти искаме да гледаме на Него, да му донесем чест и хваление за всичко. Нека да се исправим и заедно да се помолим. Верни от Боже, ние ти благодарим от дълбочината на сърцето си, също и за тези часове на милостати. Благодарим Ти за Твоето скъпоценно и свято Слово. Господи, ние Ти благодарим, че ни можем да виждаме, как Твоите слуги и апостоли времето се виждали, което сега е дошло. И Ти това положи в сърцето им, за да предупреждават Твой народ и да обърнат вниманието му на това време и този час, към който вече сме дошли. Да, ние сме дошли към целта по-близо, отколкото те са били тогава. Молим Те, бъди милостив през тези часове, тези моменти, когато ние сме събрани тук, за да прославим Твоето славно име и да донесем поклонение. Господи, ние знаем, че времето е наближило и Твоето пришествие пред вратата. Господи, ние не сме предназначени за гневния съд, но Ти нас не спаси, Ти нас не изведи от този свят, от грехи на този свят и от погибелта не спаси, и Ти нас не предназначи за Твоето царство и Твоята слава. Господи, и тази вечер ние се покланяме на Теб. Молим, бъди милостив към нас, приеми ни такива, каквито сме. Ние идваме при Теб немощни и с вяра гледаме на Теб. Господи, молим Те, говори към нас тази вечер через Твой добър дух, через нашия възлюбен брат, дай ему помазание. Дай помазание на всички нас от горе. Ние имаме всички нужди от това. Всички се нуждаем в Теб. Поучавай ни чрез Словото Ти още. Говори ни чрез Словото Ти. Ние Те благодарим, ние прославяме Твоето славно име. Ти даваш много повече, отколкото ние дори искаме и молим. Затова ние Те благодарим и прославяме Твоето славно име на Исус. Аллилуйя. Амин. Хваление и благодарение да бъде издигнато на Господа. Аз отново желая да си остана да седя и в един хубав ден да се смени с брат Рос и да прочети встъпителното слово и след това да му дам думата да говори. Това е между нас и ние сме благодарни. Чи не е нужно да гледаме на външни неща, но да гледаме на Господа? Какво е външното? Всичко то ще мине. Само ще остане онова, което Бог е направил в нас. Вечното ще бъде вечно. Който има вечен живот, както е казва брат Бранхам, той никога не е започнал този живот и никога няма да свърши, както понякога ние сме заети със себе си, особено аз, Това едва от там, защото мнозина се занимават с мен. Сега аз се усмивам, но понякога то съвсем не е смешно. И все пак ние имаме някои неща, които Бог ги направил, и ние можем да погледнем на тях назад. Дори и до нашето време, което са. Ние няма да ги забравим, те отново ни дават сила, за да вървим напред. Обаче, ние носим в сърцето си дълбока тъга и нужда за всички онези, които искаме да ги видим при Господа. Когато четем такива думи, винаги се радвайте. Да, аз днес четох наистина от 1 Солунце 5 глава, но аз не прочетох толкова много, колкото брат Рус прочете, а само 2-3 стиха си прочетох, а именно 8 стих. Но ние, които сме от дня, нека бъдем трезви и нека обличим бронение на гръдник на вярата и любовта, и сложим за шлем надеждата на спасението. И още 9 стих. Защото Бог не определил не за гняв, а за да придобием спасение через наше Господ Иисус Христос. В Библии это на Лутер пишет тук, да придобием блаженство. Тези два стиха аз ги четох и размишлявах върху тях относно това, че Божият гняв ще дойде и толкова много, както никога не е било преди, и никой няма да може да го избегне. Всички, които носят сан и са високопоставени и си мислят, че те са в безопасност, те в онзи ден ще викат към планините да паднат на тях и хълмовите да ги покрият от гнява на онзи, който е на престола, от гнева на агнето. Там написано «гневът на агнето». Нали, агнето е нежно. Агнето има само всички добри качества на естеството. Но когато времето на милостта ще приключи, тогава днешният Спасител ще стане съдия. И когато времето на милостта ще приключи, повече няма да има милост. И няма да има милосърдие никакво. Тогава Бог без милост и милосърдие ще излее съд и гняв върху всички, които са противили на Него, които са противоречили на Него, които са отхвърлили Неговия план и не приели спасението си. Върху тях ще дойде гняв без милост и без милосърдие. И тогава ние отново се почваме да ценим, какво значи да бъдеш помилван. Не така, че да не бъдеш помилван и да дойде след това върху тебе Божият гняв и съд, но да бъдеш сега помилван, да бъдеш спасен, да не бъдеш загубен и да не попаднеш под Божият гняв. Това са толкова скъпоценни истини, те станаха за нас велики. И още повече трябва да значат за нас. Без да гледаме какво идва и какво се отива, ние сме много добре закотвени в Божието Слово. Дори и зад завесата отива. Знаете ли, че зад завесата е бил ковчега на завета, в него е било Божието Слово. Това е престола на милостта, място, на което Бог гледал отгоре надолу и там раскрывал присутствие Туси в святая святих над ковчега Назавета и молодвама херувими с расперения крила. Колку пыти Господь оказывал на Моисей до собере народа при входа на шатер это за срештание или скинь это на собрание то. Не доведнеш Бог не оказал до собере народа в предний двор или някоди ошти, когато Бог собира там, когато самия той санамира. Бог не идва там, кадето не санамирами, но не тряба да идвами там, кадето той санамира, а Бог санамира в слово туси. И точно там не тряба да дойдем. И така има и днес капуценни мисли, които стават много важни. Да, има нешта, които помагат на човека да върви по правия път. Да, човешките думи разрушават изцяло, но Божието Слово води да вървиш право, то съзижда. И вече сме говорили през почивните дни, че там, където Бог изгражда църквата си като общност, той там установява служение, там той себе си разкрива, така както той го обещал в словото си. И там, където той не може да говори и не може да установи неговите служения, както има написано, Бог е поставил в църква, там се избруяват петте служения, там, където това го няма, няма го Божия отред, това не е църква Божия там. Външно погледнато, там може да има много набожни неща. Обаче, Божията църква е там, където има Божия отред. Точно там, където хората позволяват Бог да върши онова, което Той имал намерение да направи в съответствие со Словото Си. И тогава ние ставаме сработници на Бога. Тогава ние ще бъдем приобщени към онова, което Той прави, тъй като Той говори чрез Словото Си и чрез Духа Си на нас. И след това Той иска Словото Си като една реалност да го постави пред нашите очи. Това също ние сме го разглеждали няколко пъти. Винаги, когато Бог нещо казвал, това не е било казано някъде във въздуха, но нещо ставало, тъй като Господното Слово нито веднъж не се връща обратно празно, без да извърши нещо тук. Всеки път, когато Бог е говорил, нещо ставало. Когато Той казал да бъде светлина, светлината се появила. Няма нужда тук да гадаем. Когато Бог казвал дума, имало действие, нещо ставало. Това било отговор на казаното слово. Това е резултат, проява на това, което Бог е казал. Всъщност, това е потвърждение на Словото Му. И за да го докажа това по Библията, то виждаме, че навсякъде, когато Бог нещо е казал, случвало се, ставало точно това, което Той го е казал. Хората трябвало да очакват. Но нито веднъж те не са очаквали напрасно. Дори и брат Бранхам често употребяваше примера с Авраам, когато Бог му е казал, че той ще има син. И минало 25 години. Времето е в Божиите ръце, но всичко, което Бог е казал, Господното Слово се изпълнило в определение час. Словото, което излязало от неговите уста, станало една реалност. Ако е по друг начин, тогава ние не знаем такъв Бог. И затова не последните нешта, които Господ и обещал в Словото Си, и на които не вярваме, не ще ги преживеем. Разбира се, не тегуваме все повече, за да видим онова, в което не вярваме. Думите, които не говорим, казваме, наистина те, да бъдат потвърдение с Божията сила на спасението, с Божията сила на изцелението, не само да ги слушат, но те да изпълнят онова, което е било изразено чрез тях. Например, Господ превърна водата в вино, Той приумножи хлябовите, Той смимри вятъра и каза на езерото, утихни. Всичко, което Той казвал, всичко, което Той заповядвал, където и да се намира, това изявявало Неговото присъствие. Вече сме го казвали и на други места, и тук, че там, където Господ идвал, нещо се случвало. Нямало нито една къща, нито едно село или град. Нямало нито една земя или област, където Господ да бъде там и нещо да не става. И след това хората нещо да не разказват. Никога такого не е било. Когато Господ е бил в Капернаум, всички това разбрали и научили. Дали той в Иерусалим, всички народ говорил за това. Всъщност да вземем така, че тогава са били най-новите, последните новини, е това, когато Господ някъде идвал. Всичко останало хората са се научавали, но там, където идвал Господ, това е било новина. Тъй като там, където Той идвал, нещо винаги правил. Той не би могъл да дойде в Ерихон и да остави там слепия да продължава да си седи. Той трябвало да отговори на неговото викане. Той трябвало да чуе. Той корено се различавал от всички останали други там. В този ден ние не знаем колко човека подминаваха този слепия. Вероятно, той викал и викал, но всички го подминавали. Обаче, един ден дойде и един човек не го подминава, казва му да дойде при него и го изцелява. Тук е разликата помежду нашия Господ и всички останали. И така ние знаем, че той в тялото си не може сега да ходи по земята, тъй като той е в славата сега. Но той живее в нас, и това сме го подчертавали. И той иска чрез нас да разкрие себе си. И искаме така да го изразим, че когато Бог имал желание да разкрие себе си на човечеството, Той приготви тяло за себе си в Своя Син, и Той разкри себе си и действаше, както и можем да го прочетем в Писанието, Господ наше отказа. Това не аз го върша, но Отец, който е в мен, Той върши делата. И така, Господ изкупи църквата си со скъпа цена. Той плати най-високата цена. Не со злато и сребро, но Той проля своите си скъпоценне свята кръв, за да изкупи църквата, за да я очисти, за да може да заеме жилище в нея, за да може да разкрие себе си чрез църквата, чрез отделни нейни членове. И сега дойдохме към нещо важно. Всеки могат да говорят някакви думи, но за да има отговор, Това може само Бог да го направи. И ако ние вярваме, че Бог ни е дал своят си отговор, тогава ние можем това още да предаваме, да даваме още на другите. Както Бог е бил в Христос, така и Христос е в нас. И в Него всички обещания на Бога са «да» и «амин». В Него е дошло обещанието, и через Него идва исполнението му. Той е и едното, и другото е. Той не само е казал «да», но Той е казал и «амин». Ние понякога казваме «да», и след като нещо става не така, както трябва, казваме «не». Но Бог е казал «да», и след това е казал «амин». И с това дело то е било свършено. Нали е така? Ние като хора, да, ние сме такива, казваме силно, мощно «да», и «да», ние така го имаме на предвид, и изведнъж идват някакви обстоятелства, които ни водят към промяна на решението ни, защото ние всички сме хора. И така си вдигаме раменята и казваме «не». Но при Бога така не може да бъде. При Бога винаги всичко е «да» и «амин». Ви знаете, какво означава «амин»? Некъде бъде така. Не само съм ви го обещал, но това, което съм ви обещал, това ще стане, тъй като съм го казал. Тези думи означават «да» и «амин». Обикновено ние набързо действаме и казваме «да». И след това също казваме «амин». Обаче при Бога то означава обещанието за всичко, което Той е дал обещание. С това е свързана увереността, че Той ще изпълни всякая надума и ще извърши нещата. Точно върху това може да стои нашата вяра. Какво нас не опазило през всички тези силни вятър и води? Дали това е било твоята и моята способност, или нашите качества, старания, или мисли, те ще още на някъде да ни доведат. Но това беше Божията милост и това, че ни стоим в Неговото Слово, сме закотвени. И благодаря на Бога, че това не ние сами себе си сме закотвили, но Бог е взел Словото си и в нас го закотви чрез духи. И както го казах преди, тази котва не пред завесата, защото всеки може да го колебае, да каже, сега ще се променя решението, но котвата е вътре, зад завесата. Никой не може да влезе там, само веднъж на годината влиза един първосвещеник, и той влиза не нещо да извади оттам, но идва и влиза с кръвта за себе си и за всички пред Божието лице. В святото място могли и другите да влизат, свещениците могли да говорят там, левитите са могли да говорят във външния двор, но в святая святих или при святото място, там и говорил само Бог и никой друг. Котвата е била там, където Бог и говорил, където Той присутствовал и където била Неговата слава, където и било Слово Тому, там Той давал отговор посредством кръвта, която била донесена в Неговото присутствие. И има написано, трима свидетелствуват водата, кръвта и Словото, или Духът, Словото и кръвта. Тези трите действат в нашия живот. И через вяра в нашия Господ трябва да се изпълни онова, което в началото е било в Божият план, което отпреди е било предназначено чрез кръвта да се случи. Онова, което трябва да стане чрез Словото, да, то трябва да се изпълни. Това, което чрез духи трябва да стане, то ще стане чрез духи. Всичко действа заедно, всеобхватното изкупление в духи, душата и тялото. И ако ние ще разгледаме някои неща написани за духи, когато Исус ще се възнесе, тогава духът ще дойде. И Той ще изобличи святы за грях, за правда и за сыт. Божий Дух започва да действа. Праве обновявание и след това извършва новото рождение. Все, что трябва е това да кажем, че Божий Дух се носил над водите, тогава още нищо не станало. Но след като Словото било казано от Бога, тогава се явявали нещата на творението. Сега, некъде прочетем 8 стих. Но ние, които сме от деня, нека бъдем трезви и нека обличим бронение на гридник, на вярата и любовта, и сложим за шлем надеждата на спасението. Дали правилно съм го прочел? Аз не чувам амин. Ние, които сме от деня. И още това слово. Нека обличем бронение на гридник на вярата. Мнозина от нас могат още да се спомнят за онова време, когато танкове се движиха по пътищата и този звук още стои в ушите ми. Да, звукът им беше много силен. Когато кулите се движиха, беше спокойно. Но когато минаваха танковите, нещо беше много силно. Тук се говори за бронение на гридник на вярата. Ние нали се намираме на войната? Това още не е мир. Дори и доказват, че сега е мир и безопасност, както и четохме преди малко, но това се отнася съвсем за друго нещо. Както и каза брат Бранхам в една проповед, не мислите, че след като станахте вярващи, ще правите някакъв пикник. Ви знаете какво е пикник? Това го правят хората всяка събота или неделя, всичко слагат в кулата си и отиват извън гради, правят огнище и си пържат месо и колбаси, пият си каквото искат. Това е пикник, правят го на природата, за да им бъде приятно и добре. И брат Бранхам ми казал, да не мислите, че който е станал вярващ, ще прави пикник още. Но ние се намираме в битката и трябва да се обличем в Божието всеоръжие. И след като ние повярваме, че Господ всичко е победил, тогава и на нас става по-лесно. Но когато ние гледаме на обстоятелствата и на самите себе си, захващаме с ръцете за главата си и казваме, Господи, прави го ти от сега нататък без мен. Да, то така изглежда, но ако ние имаме милост и отново се доверяваме на Него и казваме, Господи, не чрез мен, но чрез това, което ти в мен се направил, на това се доверявам и вярвам, че всичко ще направиш добре. Но ние, които сме от деня, нека бъдем трезви и нека обличем бронение на гридник, на вярата и любовта. точно това пожелава на себе си от сърце. Това не само искаме да го четем, но наистина аз това го пожелавам на себе си, тъй като аз имам нужда от нещо, с което ще мога всичко да отразя правилно. С най-мощната бронирана техника това ще ми бъде достатъчно. Вие разберете сега за какво говоря, за духовни неща. С всички останали неща нямаме работа. На мен ми е нужна една хубава бронирана бойна машина. И вие знаете, че който беше в такава машина бойна, той не сиди някъде зад вулана, но той сиди вътре в тази машина и има само едно малко прозорче, никой не го вижда, той там управлява. Ако е с нас, това би било възможно. Така че ние да имаме увереност в Божието всеоръжие, че нищо няма да не се докосне, само бронения нагръдник може да бъде докоснат. Но не е човека, който е вътре. Когато отгоре се затваря прозореца, тогава всичко е затворено. Човека е вътре и колелата водят напред към победата. Така е в земното. Но трябва ли да бъде в духовния живот по друг начин? Ако вие често сте били наранени, сега за себе си говоря, това е защото ние не сме били влезли вътре в бронената бойна машина, вътре. Може би ние сме навлезли в битката без да се замислим и дори не сме разбрали, че войната не е играят. Но наистина падат бомби там и всичко друго става. Мнозина са осъзнали войната тогава, когато някои неща са паднали върху тях. А до тогава те само са чули. Ние всички трябва да се подготвим, тъй като духовната битка става все по-нагорещена и по-мощна, и най-ужасните оръжия, които има враги, той сега ги употребява. Брат Бранхам наистина е казал, че развитието в земната част върви успоредно с развитието на духовната сфера. Винаги имало връзка с това. И ако погледнем на всички тези заплахи, каквото те имат, и с какво могат да уничтожават, дори може да бъдат застрашени у нези, които се усещат, че са силни. Нали така става и в духовната сфера? Враги прави всеобща мобилизация и, разбира се, най-първо се нахвърля върху хората, които са отпред на първа фронтова линия. Мнозина бяха на война, но те не видяха фронта. Например, моя баща, той не е бил на първата фронтова линия. Той е бил в болница и след това се завърнал у дома, без да види фронта. Има такива хора, които бяха на войната, но не на фронта. Те не бяха докоснати. Обаче, кой е воювал без да цени живота си? Това е въпросът. Ние не можем така да се отдръпнем на страна. Ние трябва да бъдем мъжествени. И днес вечерта това си го казах. Не мислете, че аз съм дошъл да ви проповядвам. Ако така го мислите, тогава вие сте сгрешили. Ние заедно сме дошли тук, за да разглеждаме Божието Слово, един с друг, и да позволим то да говори на нас. Нали е така или не? Не е нужно един на друг тук да проповядваме. Няма нужда. Но Бог иска да говори на всички нас, иска да каже, дичица, ако дори врагът употребява най-мощното оръжие, вие трябва да знаете, че моето оръжие, което ви дадох, то е много по-мощно і подоброє по качеству натури жито на враги, довіряється на мен, а сам главата на Господнуто воинство, а ще отіде з вас, ще биде утпред вас, не отзад. Всічку ще примахне напиття пред вас. А конечно, можем такава вяра, да имами в сердце то си, да пазим, а ствагу пожелавам на себеси, атмосфера та на вяра та да севдигне, да соумножи через капуцену то Божие Слово, в собрание то, задобыть часть от живота на вярваш човек, наше живот. Зада можем с ней, да и злезем, и да влезем. Ви ту вады лигу искате, но при вас то изглежда, че ви его имате, аз, ош ты гунямам. Но Бог, что не помог мне на всички нас, аз им уверен в това. Тук соговори ош ты, некое обличеем, брунение на гридник, на вярата и любовта, и сложим за шлем надежда-то на спасение-то. За что то Бог не определил, не загняв, а за да придубим спасение через наш Господь Иисус Христос. Още видны шиском да подчертая, че относно гневы на Бога и сыды и блаженство то, то цели гняв, кой то би трябвало да дойде верху нас, той и душил вверху наш Господь и Искупитель. Божий Сын, той позволи, да быть всичко това, да се случи со снегу, той каза, попытя кем Гецеманията, че сигае власта на темнината. След това дойде Гецеманията, и той беше в борба, и той победи. Все, что сам го казвал вече и приди, че аз радвам, че Петер, Яков и Иоанн тугава се заспали. Когато той им каза, дали не можете да бдите с мен един час, и той утиди, в торе път се молише, се върне обратно отново ги намери, че те спит. Не тук четухме, че трябва да бъдем трезви и да бъдем бодри. Това е часът на темнината, който е душил върху нас. Но ако тогава учениците заедно с него биха се молили, умолявали на колене и се били в битка, съборили, и след това още повече биха искали да покажат как те се молят, след това те би могли да кажат, че ние заедно с теб се моляхме, ние също бяхме в битка. Но той беше сам, и той беше в битка сам, той сам носеше кръста, докато падна. И там намериха един човек, за да носи неговия кръст. Това беше Симон от Киринея. Но нито един от учениците не можеше да направи нищо. След това никой да не каже, я си мам част в това дело, аз това и това го направих. Никой. Нашият Господ и Искупител беше сам. Той сам понесе и сам всичко извърши. Там имаше един ученик, който му каза, аз дори съм готов живота си да дам за теб. И Господ му отговори, че тази нощ приди да пропее петелът, ти три пъти ще се отречеш от мен. Он, той нали много неща каза, Петър? Дори да стане нужда да умра с теб. Но всичко, което Господ каза, така се случи. Нито Петър, Йоанн, нито Яков, нито един не можеше да каже, аз направих това, аз помогнах на учителя, това го направих за него. Нашият Господ и Учител всичко сам извърши заради теб и заради мен, за всички нас. И ние не бяхме спасени, за да бъдем загубени след това, или да бъдем определени за гняв и отново да бъдем поставени пред Божий гняв, но нашето наказание беше положен върху Него. Съдението и Божий гняв слезе върху нашия Господ и Искупител, за да можем ние да получим свобода. Тъй като Бог нас не определил за гняв, но за да достигнем и придобием спасението через нашия Господ Иисус Христос. Все, что и това е, да и амин. Приди да дойде великий и страшен день Господен, и всички нажежени елементи ще бъдат в огън, и земята, и всички те дела на нея ще изгорят. Приди това да се случи, ще се завърне Господ, за да вземе неговите у дома. Приди да настъпи този ден, Господ ще се завърне, за да вземе своите си при себе си. И ние, гневът и съдението, което ще дойде върху тази земя, ние даже и не можем да си представим, какво това ще бъде. Но аз ще кажа още веднъж, че когато ще свърши времето на милостта и ще приключи възможността за изкуплението, тогава престола на милостта ще стане престола на съди. Ние това го четохме в Откровението. Тогава чашите, пълни стамян, няма да бъдат донесени като молитвите на святиите пред Божий престол, но тогава от олтара ще бъдат положени горещи въглища в тези чаши, ще бъдат хвърлени на земята и ще започне голямата скръб. От момента, в който ще бъде взета невястата на Агнето, от тази земя взета, тогава престола на милостта ще стане престола на гневи и съдението. Спасителят, милостивият, ще стане съдия. Милост и милосърдието вече няма да има, а Божият гняв ще се изсипе върху онези, които не приеха предложението на Божията милост. Само ако помислим, че има толкова много хора, които подминават това, което Бог им предлага, тогава нашите сърца са възбудени и ние желаем да дойде още един кратък период от време, в което ние да можем това предложение на Бога за милостта да донесем на хората, за да може те да вземат решение. Нека Господ днес да ни подкрепи в вярата, нека Неговото Слово, Словото за Христа да стане Божия сила и да действа в живота ни, все, что и через наш живот, за славата и хвала на Неговото имя. Амин. Господи, ни сега сме в Твоето присутствие, ни Те благодарим, ни се намираме тук, за да се покланяме на Теб. Ако ние ще мълчим, тогава камъните ще викат. Ти се буди деца, които вярват на Теб, доверяват се на Теб. Верният Боже, прими благодарение, че ние все още можем да се събираме заедно и да слушаме Твоето Слово. И можем да бъдем изграждани върху святото основание на вярата. Все още Ти говориш към нас, Ти действаш в нас. Дай да имаме Твоите мисли, да можем да вярваме на Твоето Слово и да виждаме Твоите дела, как Ти ги правиш. О Господи, не тъгуваме за унези неща, когато може да се види Твоето Слово като потвърдена реалност. Господи, Ти това го обеща и ние идваме пред Теб, не като просяци, и не с упреци идвами, но с деимами общения с теб. Дайне, още по-ясно да разберем Твой план за това время. Дай на нас ясно водителство на Твой Свят Дух. Дай на нас Слово Тоти, което Ти откри толкова ясно. О, Боже мой! Имало ли още някога такова время, когато Ти си говорил директно лице в лице и си откривал нештата, и Ти си привлякал толкова народа си към себе си? Господи, ние Те прославяме, ние са покланями на Теб, ние Те молим. Нека кръвта, Словото и Духът, чрез силата на името Исус Христос и чрез мощната благовест на Исус Христос, нека това да действа. Ние Те благодарим за това и прославяме Твоето свято имя. Амин.